Efa mpananambavao fa telo sady farany eto amin'ny Radio Don Bosco amin'ny zao alarobi efatra ambyroapolo me telo ambyroapolo sy roa arivo izao ny lohateny mbavaontsika. Milaza ny prime ministra androany fa tsy manana eritreritra ny anova ny lalam-pifidianana ny fitondrana na eo aza ny fitakiany mpanolotra sy ny firaisamonim-pirenena anahirana ny fanovana amin'izao mialoha ny fifidianana izao izy. Namoaka fanambarana ny antoko MMM androany milaza fa mandika ny lalàna larana valo ambin'ny folo sy roa arivo tsipika aotraotra vany momba ny fifidianana ny CNE tsy mipetraka hoy ny antoko ny finiavana metraka mangarara sy anaja lalàna mandritra izao fanavaozana tanteraka ny lisitry ny mpety izao. Miverina indray ny fisiana solika mitapoka eto amintsika raha ireo vaovao samihafa ny voaka tato ato miantso fandraisana andraikitraingana tsy hitaran'izany ny fikambana ny mpiaran'izony mpanjifa MC. Avelany roavindrongony mahery ny sivy taonina avy any Peroa no sarin'ny polisy boliviana natao tao anaty fonosana marobe izy ireto nentina fiara-pitatitra entana. Andro Bella ny teknisianina miaraka amintsika Jolia miandrina any andray no anolotra izao vaovao izao manatitra ny arabo izay tompo lasy tompo vavy manasanao ampanajanana arak'izany hatramin'ny farany. Penzi politika tsy mihevitra ny anova ny lalam-pifidianana ny governement ankehitriny raha ny nambara ny prime ministra androany teny amin'ny lapan'ny Tsimbazaza na dia maro aza ireo vondrona politika sy ny firaisamonim-pirenena mitaky izany. Tsy maintsy irosoana ny fifidianana filoham-pirenena amin'ny tontolo tio ny prime ministra ary vonona ny fitondram-panjakana anam-piarabolany sy ny amin'ny fikarakarana ny fifidianana. Fanambarana nataony moa androany io taoriny ny fionana tamin'ny solombavam-bahoaka nitaterana ny asa vitan'ny governementa marina fa vitsy de vitsy ireo solombavam-bahoaka tonga ny atrika izany tatitra izany androany ary somary nangatsitsika tsy toy ny mahazatra ny fionana. Tsy tonga ny atrika ity fionan'ny solombavam-bahoaka sy ny mpikambany governementa notarian'ny prime ministra ity moa ny filohan'ny antenimiera-pirenena Kristina Razanamahasoa arantsika ny resaka nataon'ny prime ministra Antsay Kristian tamin'ny mpanao gazety momba ny fanovana lalam-pifidianana.
Le gouvernement dit en barraquette que des semaines de fixation de mitia à nouveau ni la lampifidiane ni tomtsika vous donnez vite vite à l'eau de notre fidiane entre le bruit mouche tsika ari watotsika avec une fin de tasse que l'on peut nous rédan une fidiane entre le bruit comme tout honnête manaïrana ni fin de van en s'en ni la lampifidiane n'a sans sorti ra nouveau zan tsika de nouveau zan tchamar se tient l'afke retraite mais ça tout va non atteint 1000 lampes de gana sur le sol cigares en retraite en route car on fait une vitesse sur le gana là il y a un nouveau zan retraite c'est comme ça que nous ni on doit faire le gana d'un pack t'es du boulot comme à casse ni gouvernement di anampy ny seny afanatanterahana ny fidianana ny filohan'ny republik fa zadiny kosa miainga amin'nyzava misy atsika efatra nisy fidiana tamin'ny valo ambin'ny folo sy roa arivo nisy fidiana tamin'ny sivy ambin'ny folo sy roa arivo nisy fidiana tamin'ny roapolo sy roa arivo tsy miainga amin'ny tsy misy zany atsika dia mifampiresaka ny gouvernementa sy ny seny amin'izao fotoana zao a mba andravoraritsika zany didibolina amin'ny fanatanterahantsika ny fividianana ny filohan'ny republik nisy any ko ny tombana nataony firenena mikambana voatsela zay tamin'ny volana april lasa teo ary nanambarany zareo fa anampy any koa zareo ny senia amin'izany fanomanana sy karana fidianana zay.
Nantaniny ny mpanao gazety ny prime ministra ihany ko ny tsy mbola namoany governementa ny datim-pifidianana hatramin'izao toy izao ny valiteniny.
Oka ny lalàna velona eto amintsika no ajaintsika ny lalàna velona eto amintsika dia mazava mikasika an'izay datim-pifidianana zany. Ny lalàna amintsika tsy miteny hoe ny governementa no tsy maintsy mamoaka ny datim-pifidianana. Ny lalàna velona misy amintsika dia mazava tsara oka ho fantatsika dia ny governementa amin'ny alalan'ny didim-panjakana no miantso ny vahoaka mpifidy ifidy amin'izao daty ohatran'izao ka io lalàna mifehitsika io mazava tsara 90 jours au moins zany hoe raha ohatra ka any amin'ny novambra no tokony atao ny fividianana daty moa dia tsy zany manapaka azy fa ny governementa matony manapaka ny daty fa efa azo ny sosikevitra avy tamin'ny senia dia 90 jours au moins zany aty amin'ny mois d'août no tokony antsoina vahoaka mpifidy ifidy amin'izay daty zay.
Famorona makany amin'ny tetezamitany fihetsiky ny fitondrana amin'ny mbola tsy andaniana foana hatramin'izao ny fanitsinan'ny lalam-pividianana eny amin'ny antenimiera-panao lalàna hoy ny antoko fiombonana. Nambaran'ny sekretera jeneraly ny fa tsy manana finiavana anitsy ny lalàna ifeny fividianana amin'ny fotoana ity ny mpitondra amperinasa satria raha nanana eritreritra ny roso amin'izany izy ireo efa naondany ny lalàna ifeny fividianana teny amin'ireo antenimiera-panao lalàna nandritra ny fivoriana tany aloha. Any amin'ny fitondrana ny fanapaha-kevitra sisa ny sy ny fividianana na tsy ho ihany ty amin'ny tokoty nefa mbola misy kely ny fanantenana taoriny ny fidirana antsy hatreo firaisamonim-pirenena nanao adisisika teny Tsimbazaza Omaly. Manazava ny sekretera jeneraly ny antoko fiombonana Durlin Retoniany.
Efa mavenimbola aloha zany a ny fiaonany teo anivon'ny assemblée nationale niaraka tamin'ireo organisation de société civile misy karazana hoe amorce de dialogue na koa hoe pièce de conviction avy amin'ireo organisation na société civile reo zany eo anivon'ny assemblée nationale zany ny mba hijerena akaiky ny zavatra tia zareo atao zany mahakasika ny recommandation ao anatin'izay fanitsiana ny code électoral zay. Fa any amin'ny fanjakana zany mbola amin'izao fotoana zao hoe ahoana ny finiavana fanjakana mahakasika zay ataoko hoe finiavany raha ohatra ka tsy manana finiavana tsy manana fahavononona ny fitsapan-drakana zany dia azo antenaina zany fa mety tsy hisy zany fifidianana zany amin'ity taony ity fa ny io resaka transition amin'ny alalan'ny schéma anankiroa zay eritreretin'ny zareo amin'izao fotoana zao na ny TEN na ny transition d'entente nationale na koa génie teo gouvernement d'entente nationale intermédiaire pour l'organisation des élections angambany izay zay nefa zavatra mitranga dia ataoko hoe fiasco na hoe échec avy amin'ny fitsapan-drakana satria tsisy tokony hidirantsika any amin'izany transition zany. Raha tena hoe manana finiavana zao fitondrana zao a de tokony hipasy io. Za tsy mino hoe misy finiavana amin'ny fitsapan-drakana. Raha nana finiavana izy a tokony efa ela nge zany tsy niandry akory aty amin'ny session ordinaire aty amin'ny 2023 tsika fa tany amin'ny 2022 zany de efa afaka anjerena zany rehetrarehetra zany satria efa fantatra hoe 2023 ange any elektoraly fa maninona ary miandra ny 2023 tsika vo hirosa amin'izany ataoko hoe fanitsinany code electoral zany fa tsy natao tany amin'ny 2022 na 2021. Dikan'izay zany tsy manana finiavana mihitsy ny fitsapan-drakana zany raha ohatra ka mikasika amin'ity code électoral ity.
Tombona ilay tetezamita
zany. Azo lazaina hoe mitombona ny tetezamita zany raha zao schéma zao no jerena.
Zay zany ny fomba fijery sy ny famakafakana politika nentin'ny antoko fiombonana fa mbola mipetraka hatrany ny tsy finiavany sy ny ametraka ny mangarahara sy anaja ny lalàna mandritra ho fanavaozana tanteraka ny lesitrin'ny mpifidy izao hoy ny fanambaran'ny antoko MMM androany. Nasongadiny malagasy miara-miainga fa mandika ny andiny maro amin'ny lalàna laharana 8/18 tsipika aotraotra 8 momba ny fifidianana ny noty noraisiny filohan'ny seny laharana 4/18 /20/seny ity vomera mpikarakara fifidianana ity efa nametraka fitoriana teny amin'ny filakevim-panjakana moa ny antoko ny 10 ny volana septambra tamin'ny taondasa mba nafoana ny noty io. Mena fotoana ny seny amaly io fitoriana io mialoha ny fotoam-pitsarana zay tokony zotra omaly 13 mai nanao mise en demeure ny seny ihany koa ny filakevim-panjakana ny volana febroary 13/18 lasa teo tsy namaly fitoriana nefa ny seny ho ihany ny MMM ao anatin'ny fanambarany ary tsy nanatrika rahateo ny fotoam-pitsarana. Ny marihan'ny antoko nefa ny votoatiny andininy 4/17 amin'ny laharana 4/18 tsipika aotra 6/30 momba ny fomba fiasan'ny fitsarana tampony manambary io fa midika ho fanekena ny antony rehetra nitoriana ny tsy famaliana ny mise en demeure. Takiny ny malagasy miara-miainga noho izany ny amoahan'ny filakevim-panjakana didy mifandraika amin'izany nanapa-kevitra nefa etsy ankilany ny filakevim-panjakana fa ahemotra fotoana tsy voafaritra ny fotoam-pitsarana. Manameloka ny fizirizirina ny seny manoloana izao trango izao ny antoko malagasy miara-miainga ary miantso azy hiverina amin'ny fanarahan-dalàna tokony hitovy ny fandraisana ny olon-drehetra manoloana ny lalàna sy ny fitsarana ho ihany ny MMM namarana ny fanambarany. Fa mivirina indray ny fisiana solika mitapoka eto amintsika maro ireo mpanjifa nefa tratran'izany tao anatin'ny tapabolana nanamafy ny fisian'izany ny filazany eo anivony ofisy misana ny akoranafy na ny OMS araka ny nivoaka tamin'ny fahitalavitra iray fa tombo solika roa amin'ireo 8700 manerana ny nosy no efa nahitana solika mitapoka. Miantso fandraisana andraikitra misimisy kokoa faran'izay aingana ny mpiarin'ny zon'ny mpanjifa MCI mba tsy hitarany fitrangiky indray atsoatsy itoa lefa nisy teo aloha hitatra olana ara-tsosialy sy toekarena anambotrotraka nefa misy amin'izao manko izao tranga izao raha mitohy. Ny filohan'ny mpiarin'ny zon'ny mpanjifa MCI no manazava lalaina razafindralambo.
Marina tokoa fa tao anatin'ny enimbolana lasa de nisy ireto solika mitapoka zay nainga tany Tamakavy. Ankehitriny nefa voatsilatsiela dia nisy n'ireo mpanjifa taraina fa de misy indray a ankehitriny ireo solika mitapoka. De gaga ny tena mba misy tompona andraikitra ve eto amin'ity firenena ity amin'ny mampiarin'ny zon'ny mpanjifa anay dia tsy azo ekenay mihitsy zany satria ny mpanjifa re tompoko raha nialan'ny volany tao am-paosy izy a de mila zavatra tsara izy a no tsy manimba ny fananany ary indrindraindrindra mety hitarika korotana eo ravin'ny sosialy sy ny ekonomia ka fiendy za hoe raiso re tompoko ny andraikitranao tompona andraikitra ianao raiso zay andraikitranao zay a fa tsy hoe iandrindray nataotsika hoe fikorotanana ratsy sosialy tapoka ho amin'n'ireo mpanjifa fa eo vao mai ny etomboanjo tsy zay fa de mbola izao de raiso ny andraikitra fa kato nisy ny mpanjifa ny taraina de misy zany a ny solika mitapoka. Todika manokana andreo tompona andraikitra indrindraindrindra ao anivony hoe masy nanao filazana ny hoe efa nisy ny andraikitra ny raisiny tamin'ireo stansement anakoroa tao anatin'ireo volana tena azo eritreretina ve fa nisy izay fandraisana andraikitra izay sa sanatria mivava ve entina fotsiny ny fiarovantena miantsonay ao anatin'ny fikambanana miaro n'izany mpanjifa zany hoe andao ary le retsy didinana fotony miaraka hoe itoarin'ny andraikitra ny raisinay a manoloana izany hoe fanapohana solika izany.
Miaia amin'izao zava-mitranga miresaka kalitaony solika zao ihany koa ny fikambanana MCI fa sotranga amerezana ny sain'ny mpanjifa mba ampiakarana ny vidisolika satria tsy tena mbola tonga amin'ny vidiny tena izy sika.
Azo eritreretina ihany koa ny ty olana fatapohan'ny solika ity no hoe mety ho fomba iray ve entina ampiakarana ny vidin'ny soloka indray nefa mariako a tato ato fa ny vidin'ny baril isoloka ny maneran-tany de efa nieny mampilaza ny eritreritra ny ela izy satria raha nandeha ny feo ke ao anivon'ireo tompona andraikitra isanambaratonga teto amin'ny firenena de ny hoe mbola tsy tonga amin'izany atao hoe vérité de prix isika zay ny eritreretiny hoe zato sy enina arivo ka ho iaho hoe manontany tena hoe sody lahy ka fomba ray hoentina nampenany sahady ny masony ny mpanjifa malagasy zay vasahirana ity resaka fanapohana solika ity ampiakarana ny viliny anatsatsarana an'le hoe vérité de prix.
Iresaka toekarena ihany sika ny amolavolana ny fandaranasa maharitra ampivoarana ny indostria eto Madagasikara no anisan'ny tanjona amin'ilay atrikasa totosaina ny amin'ny nova hotel Larbi nanomboka ny roany ary haritra telo andro tsapa mantsy hatramin'izay fa rehefa miova ny mpitondra eto Madagasikara dia miova toraka izany koa ny politika indostrialy izany hoe tsy misy mihitsy ny fitoizan'ny asa-panjakana. Mandray anjara amin'ity atrikasa ity ireo mpandraratsy miankina sy ny solotena avy amin'ny fiarahamonim-pirenena akoatra ny teknisianina avy amin'ny ministeran'ny indostria tafiditra anatin'ilay fandaranasa PAISF na projet d'appui à l'industrialisation et secteur financier zay voatsiny ny banky afrikana momba ny fampandrosoana vola izy io nanokatra tamin'ny fomba ofisialy ny atrikasa ny ministra misahana ny fampiroboroboana ny indostria sy ny varotra ary ny fanjifanany roany Edgara Razafindravany milaza ny mahazava-dehibe zao atrikasa izao.
Ny andafitana an'ilay fandaranasa maharitra ho an'ny indostria na le hoe programmation industrielle io a dia zava-dehibe io no amaritana ny tombontsoatra mazava hitondana ny fampiroboroboana ny indostria eto Madagasikara. Programmation industrielle io a izay no mahatafavory antsika eto a amin'ity atikasitia mandritry ny telo andro Izy dia ho faranantsika amina atika sadibe anankiray ankana fankatoavana amin'ny farany volana jona any hoany. Nahoana moa no hoe fandarana asa maritra ho an'ny indostria? Satria tsy tokony hiankina amin'ny fivavahan'ny mpitondra ara-politika ny fampantsoana fa mitohy foana rehefa tsara ny fototra. Tetika mantsy dia nanontenana izao ary nampandarahany dia miahy ahy foana isaky ny misy fivavahana amin'ny resaka fitondrana ara-politika, kanefa ny heveriko fa rehefa tsara ny fototra zay ajorontsika zay na ametrahana nytony programmation industrielle tonga dia tsy tokony hovahova zany fa efa voafaritra miaraka ireo sehatra azotran-drahana eto amintsika rehefa mipetraka ny programmation industrielle dia tsia nozongozona tsony zany fa dia izay no arahantsika mianakavy.
Iresaka fandarana sy toekarena iantsika iakina ny hoavy ny lalam-piariana kakao eto Madagasikara ny vokatry ny fandinihan'ireo manam-pahaizana iraisam-pirenena ny antotantarataasin'ireo firenena 20 mpifaninana azahoana ny marika kakao tsara kalitao indrindra eran-tany na ny panel kakao finne. Itsika iraisam-pirenena atao eto Antananarivo ny 8 sy ny 4 jona ho avy izao izy io manana antotantarataasy mifaninana amin'izany sika malagasy anandratana ny vokatra ara-pambolena malagasy manana anjara toerany eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena no niadiny Madagasikara ampiatrany izao fioanany izao. Firenena roa manko no nifaninana tamin'ny Madagasikara dia Venezuela sy Peru ka isika no nekeny ny firenena 350 izay mpikambana ampiatrano izany ny volana septambra 2023. Efa intelo nahazo ny marika kakao tsara indrindra eto Madagasikara kalitao tsara indrindra eran-tany zany dia ny taona 2020 sy ny 2020 ary ny 2020 ka mikendry ny andrombaka izany ray isika amin'ny taona ity. Madagasikara moa no any firenena te Afrika amin'ireo 20 mifaninana. Eo na amin'ny filankevi-pirenena ny kakao eto Madagasikara nandritra ny etsika atao eto amintsika ny talepa natanteraka ny CCO rafitra iraisam-pirenena ho an'ny kakao. Manazava ny tsara ho fantatra momba ty panel kakao finne atao eto Antananarivo ity ny taleny varotra ivelany eo anivon'ny ministeran'ny varotra sy ny indostria Sadia Razafy Mandimby.
Io panel international d'expert io zany a dia hetsika iraisam-pirenena izay tena hoe a huis clos zany, zany hoe ireo expert ihany zany a no ao sy ireo firenena izay manoana ny dosieny. Afa-tsy hoe angamba ny lanonam-panokafana sy ny famaranana no atrehany rehetra. Ao anatin'io panel kakao fin io zany a dia misy manam-pahaizana manokana iraisam-pirenena momba ny kakao avy amin'ny firenena maromaro Azia, Amerika, Eropa izay ho avy eto amintsika andinika ny dosie andreo firenena rehetra izay anoana koa ny dosieny a azon'ny panel kakao fin. Rehefa vita zany ny fanohanan'ny firenena rehetrarehetra ny dosieny dia ivoriny panel dia andinika ny dosieandreo firenena rehetra dia anome amin'izay ny vokatry ny dinika an'zareo.
Eo amin'ny lafiny fanatanjahantena ny bata fandresena ny Ledizy Maki androany Tolakandro tamin'ny andro faharoan'ny fiadinany tompon-dakan'ny Afrika eo amin'ny rugby 15 vehivavy na ny Africa Men's Cup lavin'ny Madagasikara tamin'nyisa 30 i Kamerona teny amin'ny kianja Maki andotapenaka niavaka tamin'ny avolenta teknika sy ny akingiana amin'ny hazakazaka ny tovovavy malagasy na dia hita ho sahirana foana aza manoloana ny toe-batana lehibe anana ny mpifanandrina. Teo amin'ny lalao ankilany ho an'ny andro faharoan'ny fifaninanana androany dia nandresy mazava ny Kenya 28 no tsy misy Afrika Atsimo. Mbola misy lalao farany anatin'ny Afrika Women's Cup ny alajoka i Kenya indray ifanandrina amin'ny Kamerona ary Madagasikara ifampitady amin'ny Afrika Atsimo. Resaka kolontsaina kosa resy ny fanatontolona sy ny teknolojia vaovao ny fitiavan'ny tanora sy ny ankizy mamaky boky variana amin'ny fikirakirana solosaina sy findainy ankamaroan'ny tanora kehitrio ary tantaratra amin'ny fianaran'izy ireo izany tsy fitiavana mamaky boky izany izay indrindra no antony nanosika ny sekoly esika tanimena sy ny vondra ny ray aman-dreny mpianatra ao aminy ny karakara hetsika vaky boky any daholo be androany natao amerenana sy amporosiana indray ny ankizy sy ny tanora ho ty sy oliana amin'ny vaky boky ny hetsika efa nanomboka ny taona 1940 moa no nisiny ny hetsika vaky boky ho any daholo be ka tamin'ny fotoana ity dia hidama avy amin'ny taritra maleo no noraisiny sekoly ho ray mpiany hetsika manazava frera andrembahoaka omar patrik
tsika olombelona zany amin'izao a dia anisany hoe mila mianatra an'izay hoe fandratovana fahalalana tsy ao anatin'ny vaky boky ihany fa amin'ny alalan'ny zava-misy eo amin'ny fiainana dia zay nampatonga ny frera ny direktera namaky ny andinin'ny sasatsasany ao amin'le bokyny soratany papa françois hoe laudato si satria mankony a misy fandraisany be mihitsy ny fianarana ty ampianarana ao anatin'ny boky a ilay fitondratena eo amin'ny fiainana andavanandro a indrindraindrindra moa zany le fikajina ny trano be iombonana dia anisan'ny lohahevitra anankiray zany a napetraka tamin'ity famakiana boky ity zay hoe fandraisany tsirairay anjara amin'ny fandratovana fahalalana na ny amin'ny boky na ty ampianarana fa indrindraindrindra eo amin'ny tontolo iainana dia efa ampiarina eto amin'ny esika ihany koa zany hoe ny fanavahana ny ordura ny fikojakojana ny tontolo iainana ary izay frère sacré cœur dia manana centre anankiray atao hoe CIFAE centre d'immersion et de formation en agroécologie any Ambatolampy manana tany 200 hectare ray a dia avadika zay a mba andraisana anjara ny fikajiana ny tontolo iainana
resaka kolontsaina ihany miomana sady amin'ny fankalazana ny 50 taona ny fahaleovantena ny fikambanana mpandala ny kolontsaina malagasy asy ny zazamanga etsika rososina no karakarain'izy ireo anamariana izany fety nazahoantsika ny fahaleovantena izany ny 23 jiona sy ny arivany 25 sy ny tontolo andro ny 24 jiona izao ao ny adikira gasy karakarai ny fikambanana fa misy ihany koa ny fampisehoana nanasana mpanakanto ho samihafa ny ariva melony ny afimanga sy ny tontolo andro ny 24 jiona fetim-pirenena tsy sambany no mikarakara hetsika tahaka izao ny fikambanana fa isaky ny misy ny fankalazana ny fetin'ny fahaleovantena isataona dia misy foana izany mba ampifaliana izy ireo ny vahoaka ny kômina ambato ny zazamanga ato amin'ny distrika an'Ambohidratrimo manazava ny filohan'ny fikambanana asy ny zazamanga sarobidy rakotondravao
ny hetsika anankiray voalohany a dia ho tanterahana ny 24 jona ao amin'ny kianja malalaka ambato akaiky ny kômina ambatony zazamanga iragasy lehibe ionany rasoa somanga biatinina avy any ambomanjoso sy rasoa lalaoka vy avy any paimanga ny hetsika faharoa dia ny 25 jona manomboka amin'ny 28 atanjo ary toy izany a ny 25 jona ny 25 jona dia isy ny afomanga lehibe a mandihitsa ny alina sy fampisehoana iarahana mpanakanto sozisatobo bolopiksa ary rojo vola izany hoe ireo mpanakanto ireo ny fandimby a misy manao 25 dia miverina ihany izy fa 25 jona misy sady manao 25 ny 25 ao amin'ny kianja atanidibe any zazamanga manomboka amin'ny sabotsy amin'ny 20 ary mitohy ny alina ary mitohy 25 jona tontolo andro tanjona amin'ny hetsika fankalazana ny 25 taona nazahoanan'ny fahaleovantena indrindra ihany konkoa moa atolotry ny fikambanana asin'ny zazamanga ho an'ny mpiraitanjazana ary amma hoe fikambanana anay a dia efa akatoko ny fety ohatran'izao zay dia mampifaly an'ny mpiaramonina mampifaly an'ny vahoaka indrindra fa eto amin'ny kômina ambatony zazamanga ka ny tanjona dia hoe mbô hifaly ny vahoaka mbô samy akalazany zany fitsingerataona nazahonany fahaleovantena izany
reo vaovao any ivelany Nanamarika ny andro eran-tany vavahana ho an'ny Eglizy Katolika ny Chine androany alarobia efatra amby roapolo mai ny Papa François tamin'ny famaranana ny audience générale teo amin'ny kianjan'ny Masindampera fotoana izay natrehan'ireo aumônier ny ankonam-piainana katolika sinoa any Italia nametraka io datiny efatra amby roapolo mai io. Tamin'ny taona fito amby roa arivo tsaivina ny Papa Benoît fahenina ambin'ny folo Pentecôte moa tamin'io efatra amby roapolo mai io ary ny fanindran-dalana tamin'ny fankalazana ny fetin'ny olon-tsambatra Marie Auxiliatrice mpiaro any Chine izay ajaina ao amin'ny sanctuaire Notre-Dame de Sesana any Shanghai. Nasarina ravin-drongony amin'ny lanja sivy faingorotaona avy any Peru ny polisy ao Bolivia araka ny nambarany avy amin'ny ministeran'ny atitany Boliviana tamin'ny alatsinainy teo. Natao tao anaty finosana misa dimy amby sivifolo sy fitonjato izy ireto ary tratra tao anaty fiarabe iray manandritra ny fisavana nataony polisy misana ny fifamivozana. Tamin'ny herinandro teo no nitrangany izao fahatrarana zava-mahadimelina izao saingy tamin'ny alatsinainy teo vao nisy ny fanambarana ofisialy momba izany izao moa no fahatrarana zava-mahadimelina be indrindra tany Bolivia hoy ny ministry ny atitany Boliviana voalaza ho anisan'ireo firenena voalohany amin'ny farimokarana zava-mahadimelina miaraka amin'ny Colombia sy Bolivia moa i Peru. Farany anambarany filatsahany ho kandida amin'ny fifidianana ho filoham-panjakana amerikana amin'ny taona efatra amby roapolo sy roa arivo Andriamato Ron DeSantis, governoran'ny Florida ny oala fanambarana mandritra ny fifanakalozan-kevitra mivantana ao amin'ny tambazotra serasera Twitter eo aminy sy Andriamato Elon Musk izay tompon'ny tambazotra sosialy io araka ny loharanom-bavao avy amin'ny AFT omaly. Hitantana ity fifampiresana ity ny mpandrara iray David Sachs isan'ireo kandida repoblikanina mpifaninana amin'Andriamato Donald Trump moa Ron DeSantis. Makasitraka anao ny an'ny vavahotra amin'ny farany tamin'izao hariva madiva ho alina izao raha mipitso amin'ny fito maraina indray tompoko ny vaovao manaraka.